Господин Исмаил, во Собраниската комисија за труд и социјална политика не помина на второ читање измените на законот за работни односи со кој требаше недела да се прогласи за неработен ден. Кога наредно ќе може да се закаже повторно седница за овој закон?
Сошнување на читањето на дневниот ред на дополнување имаше процедурално, се одолжи, жеште атмосферата, смирува, дадо пауза малко да слегне, после пауза динамесо да стивнат и изгледни за да енергија уште повеќе, разпам се, така да се спринутен да прекинам. Му кажав и на спикерот, му кажав, Тара Џафери, за ситуацијата, така да веќе надвор од моите можности, нека види он отворе со координаторите, да најдат некој решение. Јас ја закажам пак терница, да се не знам кога, но да видиме дали ќе изгледа некој ново околност во врска со седницата на комисијата.
Дали тоа значи дека сега е на потек председателот на Собранието Талат Џафери да преговара со координаторите на пратеничките групи?
Не, јас му препорачам сега тој дали така има можност, може. Тоа веќе не навлегувам. Ја него го информирам дека јас не можам повеќе да водам. Еве, три пати се обидувам, не оди. Или координаторите, и координаторите ќе ги информирам, да видат одгоре на како да го отключат овој проблем.
Во однос на вашите очекувања, рокот за донесување беше до 1 октомври, а во меѓувреме почнува и изборната кампања за локалните избори. Дали постои шанса до тогаш да се донесат измените на законот?
Да. Теоретски има шанси, но практично, теоретски верувам, практично не верувам. Кој ме прашувате мене лично, теоретски возможно е, практично... Ваква ситуација како денешната, вчерашна, невозможна.
Како го коментирате обвинувањето на владеачката партија СДСМ дека со незакажувањето на Собраниската комисија вие и помагате на ВМРО-ДПМНЕ во блокадата на донесувањето на овој закон?
Знаете како е, кога им одговара, кога им помагам во една претходна прилика, во претходна седница, кога им помогнав, ме моле уште утрената да одржам седница да им помине законот. Јас одржав и никому ништо, тогаш не им смета. А сега јас не им одмагам. Тие самите се виновни, тие се карат меѓу себе, јас не се карам сами. Вчера закажав, не успеа. Со паузи, со чуда, ништо. Пауза дава, па уште една пауза, не оди. Како јас да помогнам тука? Не сум јас од ВМРО и да сум од ВМРО, нема мене да ме слушаат. Тие си имаат свој определ, били од СДС да се мене да ме слушаат. Тие имаат свои цели и како мислат тие да ги осварат. Или тие други, тие си тера. Јас сум само медијатор, посредник. Си терам по деловникот. Како што ми налага деловникот, права и обврски тоа. Сите беа и медиумите беа присутни, видоа и пратениците, и од мапа, и полно беше вчера салата. Видоа што се случува и после прават пресма, обвинуваат мене. Неко обвинуваат, кога немаат основа, тоа се само ништо, озборување.